Hej derude, og rigtig hjertelig velkommen til AI-revolutionen. Mit navn er Mikkel Rosenvold, og jeg er jeres faste vært sammen med min gode makker, Anders Bæk. Velkommen til dig, Anders.
Mange tak, Mikkel.
I dag der har vi en udover Anders en rigtig, rigtig speciel gæst, og det er nemlig dig, David Gullager, som jeg også gerne vil byde velkommen til. Du er foredragsholder, du er journalist, du er af mange nok kendt for at være tech-ekspert hos Godmorgen Danmark, blandt andet Godaften Danmark TV2. Så rigtig meget velkommen til dig, David.
Tusind tak.
Vi skal selvfølgelig tale AI i dag. Vi skal tale om nogle af de nye teknologier, der bryder frem. Hvad er det, der kommer til at dominere? Vi har jo altid sådan lidt en underliggende investeringsvinkel i det her. Og det er blandt andet, fordi du, Anders, er også lidt mig selv, men også du, Anders, er investor i mange af de her tech-selskaber. Og derfor, Anders, på en dag som i dag, hvor vi sidder og optager, der er kommet et stort regnskab for Nvidia, kan vi jo ikke helt undgå at tale om det. Her de sidste par uger har det næsten været, som om Nvidia har båret de globale aktiemarkeder lidt på sine skuldre. Der er blevet lavet en del memes med, at de sådan går og bærer hele jordkloden finansielt set. Og de kom jo altså med en blockbuster, et regnskab med en omsætning, der er steget over 100%. Aktiekursen er steget. Jeg tror, vi er oppe på var det 15%, du sagde lige, inden vi gik i luften her, Anders. Hvad er dine tanker om det her regnskab og Nvidia i det hele taget?
Jamen altså, det var jo et regnskab, som vi alle sammen holdt vejret. For at se, hvordan det var gået, fordi den, som du siger, den er jo steget markant over det seneste år, altså bare år til dato, altså siden 1. januar er den steget med over 45%, så det betyder altså, der var rigtig, rigtig store forventninger til Nvidias regnskab, og de var oppe og handle i en price to earnings på omkring 90, så det er altså en ekstremt høj kilopris for en aktie. Og det betød jo altså også, der skulle altså ikke mange skuffelser til i går, da de præsenterede det, da Nvidia CEO Jensen Huang, han præsenterede deres regnskab. Men om ikke andet, der indfriede de rent faktisk, jamen alle forventningerne på samtlige metrikker, der imponerede de. Det galt både toplinjen og bundlinjen på guidance for i år, der imponerede de. Og det viser jo bare, at den her AI-bølge, der er noget med snakken. Det er jo godt for vores podcast, Mikkel. Det viser i hvert fald, at omsætningen og bundlinjen, det følger med. Fordi det er jo Nvidia, der sælger infrastrukturen. De her AI-træningscomputer, som alle andre AI-udviklere er nødt til at benytte.
Det må man sige. Der er penge i skidtet. Jeg kunne godt lige tænke mig at høre dig, David. Udover at du tjener penge på foredrag, og du er ekspert på det her på TV, investerer du også ud fra hele den her viden, du har omkring tech-sektoren?
Ja, jeg investerer og har gjort det i nogle år nu. Har investeret udelukkende i køer og levende kvæg. Så det ville være frisk, hvis jeg gjorde, ikke? Gik en helt anden retning. De bløde værdier? Nej, det er selvfølgelig hele tech-delen, som jeg har kastet mig over, og har heldigvis også, kan man sige, set glæden i Nvidia for nogle år siden. Så jeg var spændt i går, Pittsburgh, om jeg vil, for at se, hvordan gik det egentlig, og skulle jeg tabe det, jeg nu engang har investeret, eller skulle det, som Anders også siger, nok gå, som man havde forventet.
Og der er jo sikkert mange af os, der kan huske fra dengang, man drønede rundt på sin cykel på Falconer Allé og skulle prøve at stykke en computer sammen, men der var det altid Nvidia, man kiggede efter med nogle grafikkort. Ja. Og i dag er de jo så altså motoren bag hele den AI-revolution. Det er en fantastisk udvikling, som vi også kommer til at dække i kommende afsnit. Men i dag vil vi rigtig gerne have en masse gode tekst ud af dig, David, på hvordan du ser på hele AI-revolutionen og en masse af de teknologier, vi ser på. Jeg kunne godt tænke mig at starte sådan helt op i helikopteren. Når vi er gæster herinde, så spørger vi mig ofte til, hvor stor er den her AI-revolution? Kan det sammenlignes med internettets fødsel? Det kunne jeg godt tænke mig at lægge over til dig. Hvilken størrelsesorden tror du, vi taler om, når vi taler AI?
Jamen, vi snakker jo nok en større del end hvad internettet gjorde. Altså, der er ingen tvivl om, at der er en som I selv kalder, revolution i det, men der er også en kæmpestor udvikling, som indtil videre stadigvæk er under udarbejdelse, men der er så meget. Nu var jeg til en AI-konference i går, og flere gange gik snakken i hjørnerne hele tiden, jamen det her er altså 2023, 2024, det er året 1995 om igen. Altså 1995, hvor internettet virkelig bragede igennem, og du ved, alle tech-giganterne, Microsoft og så videre, formåede at ramme noget, hvor alle andre firmaer tager det ud og tænker, ej, den bølge vil vi også gøre med på. Det er jo fuldstændig, der er samme, vi ser nu her, den samme guldfeber, interesse og måske også overhype omkring et produkt. Men forskellen er, i forhold til de andre hypes, vi har set på alle om det var metaverset, eller hvad end der har været kommet før det, så synes jeg, at der er noget at komme efter. Fordi et er, at vi ser nogle produkter, vi ser nogle nyheder, som er ret vilde, og også nogle af dem, vi skal snakke om i dag, som man tænker, okay, vi har taget nogle ret hurtige, ret vilde skridt, og inden for mit segment, som har jo tidligere været meget sådan forbrug elektronik, hvor man kan sige, at hele min karriere, den startede helt set med iPhone, og så er det eksploderet siden med der. Men de sidste, måske sige 5 til 7 år, har det været lidt kedeligt i den branche. Der er ikke sket nok, og jeg er også selv blevet sådan, okay, det var så det, og nu bliver vi nok nødt til at kigge nærmere på nogle andre ting. Nu er der ikke rigtig så sjovt med forbrug elektronik mere. Men så kommer kunstig intelligens ind, og et formår at skabe den der interesse, og som sagt også hype, og til dels også overhype, men også leve op til den på mange lederkanter, fordi den netop viser, jamen du kan bruge den, vi alle sammen kan gøre glæde af den. Det er ikke kun noget, som er for den lukkede branche, eller nogen, som jeg synes er rigtig interessant, der sidder og nørkler med telefoner, eller som du selv siger, Mikkel, det der med at skille en computer ad. Nej, det er reelt set for alle, store som små, demokratisk udvikling inden for teknologiens verden, som bare gør, at det her er, synes jeg, langt større end internettet, fordi der er så store potentiale i det, end hvad vi umiddelbart så ved internettet. Ikke?
Jeg kunne godt lige tænke mig, David, også for lige at give lytterne en forståelse af dig. Jeg gætter på, at de fleste kender til dig, men hvor hurtigt, meget af det her blev startet, da ChatGPT blev præsenteret, hvor hurtigt måtte du lægge dine foredrag om, hvis du forstår, hvad jeg mener, til, og hvor hurtigt oplevede du, at efterspørgselen på de ting, du ved noget om, ændrede sig i retning af AI?
Jamen, jeg vil jo gerne sige, med det samme tænker jeg jo, men det er ikke tilfældet. Det er sådan, når man sidder og arbejder for, som jeg gør, altså så får man tilsendt en telefon og så videre, så kan man også godt være nogle gange lullet lidt ind af det næste nye store, og så kommer der en, Samsung, eller hvad end det måtte være, nu skal I kigge på den her form for TV, eller nu er det 3D i biograferne. Og jeg er altid den der bliver meget fascineret af ting, og det er også derfor, jeg sidder, hvor jeg gør, fordi jeg synes, det er sjovt, så tænker jeg, ej, hvor er det spændende, og så kaster jeg mig ned i det nørderi, og så kigger jeg rundt, kigger op for computeren og ser alle andre ting. Nå, det synes de ikke var så interessant. Okay, så er vi videre til næste. Så jeg havde lidt den fornemmelse, da ChatGPT kom ud til, jo, jeg kan da godt se, det kan noget, men nu vil jeg ikke være dem, der kaster mig for hurtigt ind over det. Så det var faktisk først nogle måneder efter, hvor jeg fik succes med, at nu har jeg bookingbureau til at booke min foredrag. Men de var i sådan første omgang meget tilbageholdende, og jeg sagde, jeg prøver at få nogle henvendelser på det her, og hvis ikke vi gør det, så gør jeg det bare selv. Det er da fint, så kan jeg tjene flere penge ude fra jer. Men jeg kan bare se nogle idéer der. Og det var først noget i maj, tror jeg, at de selv begyndte at tænke, okay, nu er der noget ved det. Der havde jeg godt kunne se, der var interesse rundt omkring. Men i december og januar, der var jeg selv, på ChatGPT, prøvede mig lidt frem og tænkte, nå, det er meget sjovt, men lagde det egentlig også lidt til side, desværre. Jeg vil gerne have sagt, at jeg bare var all over det, men sådan er det med nye ting. Man skal lige vende sig til det.
Selvfølgelig. Og nu er du jo journalist. Hvor meget har ChatGPT sneget sig ind i din daglige arbejdsmodus? Hvor meget bruger du ChatGPT i forhold til både arbejde og andet?
Jamen, jeg bruger det dagligt. Der er ingen tvivl om, at den kan jo mange af de ting, som jeg også kan, og det kan den også langt bedre, og jeg har, når jeg er ude og fortælle om det, så er det meget at slå fast, at det her er et værktøj, som vi alle sammen kan benytte sig af. Og så spørger jeg folk, hvor mange benytter sig af ChatGPT, og så er de fleste, der sådan, du ved, ja, hvor mange har prøvet det, så er det fleste, der rækker hænderne, at de har prøvet det, hvor mange har så prøvet det mere end 5 gange, så er der flere, der trækker hånden ned, og hvor mange bruger det så gennem arbejde, så er der rigtig få, der ligesom gør det. Og så spørger man sig, hvor mange bruger så Google, og så griner de alle sammen, åh ja, okay, men det kan de jo godt se. Og det er jo lidt den samme princip her. Jamen, der er nogle elementer i at med at få det så meget ind i sit arbejde, at man kan se, at det bliver en uundværlig del af det. Og det kræver, at man bliver ved. Det kræver, at man øver, det kræver, at man eksperimenterer, det kræver, at man leger med det for at kunne se idéerne i det. Og det har jeg formået at til sidst at gøre, fordi der er også en naturlig interesse i det. Men i mit arbejde er det sådan noget, når jeg får en opgave ind, som nu har jeg nogle næste uge, der gerne vil høre lidt omkring møbler og indretning, hvad kommer fremtiden til at ske inden for indretning, så er jeg sådan, hvad ved jeg om det, men jeg ved nogle tech-tendenser, der kan jeg godt få ChatGPT til at hjælpe mig med at koble de ting op, og så selvfølgelig, jeg får den ikke til at lave et konkret output, det jeg skriver, men når jeg skriver noget, en artikel eller en klumme, eller hvad ved jeg, så skriver jeg den fra ende til anden, og så kan jeg godt formå nogle gange at smide den ind, og så sige, prøv lige at omskrive den, og så kan jeg tage nogle passager en gang imellem, men jeg vil aldrig nogensinde tage den en ting, men det er nogle af de elementer. Og så er jeg begyndt også at få den til at skrive mine mails, fordi jeg er håbløs til at svare på mails, så jeg har fået sat den op med sådan noget, der hedder Zapier, hvor den automatiserer det, og så skriver ChatGPT min mail, og så skal jeg godkende, at det er en mail, jeg vil sende, og 80% af tilfældene har jeg tænkt, ja, ja, må du hvad, det ville have været en til en, som jeg også ville have skrevet den. Så der er nogle flere muligheder, end jeg, men også skal først skal indse og opleve.
Hvad siger du, det program hedder, David? Det lyder rimelig smart.
Ja, Zapier, som er sådan et automatiseringsprogram. Z-A-P-I-E-R. Zapier er sådan et automatiseringsprogram, du kan sætte forskellige ting op med. Og så kan du sætte den op med for eksempel din Gmail og din ChatGPT, og så kobler den så op på den måde og læser dine mails, og så kommer med et udkast til ChatGPT, så siger den, ud fra det, der står her, så kan du svare det. Vil du sende den? Ja, tak.
Det er vildt spændende.
Og der er mange af sådan nogle løsninger derude, som det første er, når man sådan indser det, eller i hvert fald åbner øjnene op for, og det er også det, når min foredrag, det handler meget om, se hvad der er derude af forskellige ting. Sådan her har jeg brugt egne erfaringer, og så kan de selv sidde og tænke, den der del, den kan jeg godt se, det er egentlig, det der kan jeg måske ikke. Og der vil altid være noget af det, som giver mere mening for en selv end ikke.
Er der andre værktøjer nu, ja, den her Zapier og ChatGPT, er der andre værktøjer, du ellers bruger? AI-værktøjer selvfølgelig.
Jamen jeg bruger meget billedværk. Det er fordi, når jeg er ude og holde de her foredrag, så bruger jeg meget billedværk for at illustrere. Det har altid været et kæmpe problem med, hvordan skal jeg illustrere tech? Jo, jeg kan godt tage produktet og tage det op, men det bliver også gået nogle gange sådan lidt, jamen hvordan skal jeg snakke om fremtiden? Og så kommer jeg ind på Google og søger, lav lige et billede af fremtiden, eller hvis det var tidligere AI, så var det altid sådan en computer eller en robot, der sidder i noget blåt lys, ikke? Så det er dejligt at kunne se lidt anderledes på det, og den benytter jeg mig rigtig, rigtig meget af. Og så er jeg faktisk stadig der, hvor jeg øver om på de andre. Altså sådan noget som 11 Labs kan jeg godt lide at lave, men det er fordi, den kan jeg godt lide at bruge i den her scene at vise den frem. Så jeg bruger den meget. Det er ikke sådan, jeg bruger den til noget konkret. Sammen med den her kinesiske tjeneste Heijen, synes jeg også er rigtig interessant, men det er heller ikke en, jeg en til en bruger. Jeg kunne godt reelt set lave en live avatar af mig selv, så jeg lige. Jeg har ikke prøvet den endnu, så jeg kan ikke på den måde sige, om den er god eller dårlig, men tanken er lidt, nu sidder vi også og optager video her, tanken er lidt, at jeg har lavet mig en AI avatar, som så ligger, og når den så hører de spørgsmål, der gør, så tager den og svarer på den med min stemme på det, jeg vil sige. Og det er jo ret vildt. Altså, så faktisk faktum, jeg sidder lige over i sofaen, det her det er bare en AI avatar, som svarer på det hele. Det ville være en vild løsning, ikke?
Jeg kigger næsten en gang om måneden, kigger på, hvor langt de der digitale AI avatar løsninger nået, fordi i vores virksomhed, der laver vi en del af sådan nogle, hvad skal man sige, indtalingsvideoer, hvor vi sidder og vi laver nogle artikler til finansielle kunder, som jeg så sidder, ligesom jeg sidder over for kameraet her, og taler ind og forklarer det ene og det andet med nogle grafer, og det øjeblik, jeg bare kan bede en AI om at lave den, sådan, så det virker som om, det er mig eller en af mine kolleger. Det er jo en gigantisk besparelse, der potentielt ligger i det, eller i hvert fald effektivisering til, hvor mange vi kan producere den slags videoer. Fordi når man selv sidder og snakker her, så skal man have to takes, og det skal arbejdes med den ene eller anden. Jeg synes stadig ikke, vi er der. Mit bud vil nok være, at vi er et år væk fra, at det sådan rigtig begynder at komme. Men med perspektiverne i det, det er jo også det, vi skal læse ind, som vi kan være inde på før med Nvidias regnskab. Perspektiverne i det er jo fuldstændig mindblowing.
Jeg tror stadig, kan det passe, at jeg så nu med Heijen, bare lige til de lytter, der ikke kender det program, H-E-Y-G-E-N, og det er jo sådan et, man kan bruge til, ja, som du siger, med at lave AI-avatar og til at oversætte ens video. Og jeg mener, jeg så, at du havde også brugt det til at få din, du lavede en video, der blev oversat, eller hvordan var det, du...
Ja, altså, den er jo, du kan bruge den til mange forskellige ting, og der er jo også danske synteser, gør lidt af det samme, som også er ret vilde til det der. Heijen var bare, fordi den var sådan mere, den var ret vild til det der oversættelseselement, men det rigtige, altså, det der er gjort, det er, at jeg har siddet i 2 minutter og snakket til kameraet, som jeg gør her, og hver sætning skulle jeg bare slutte af. Så jeg ligesom, den kunne fange, okay, hvordan snakker jeg, hvordan er mine sætninger? Og så kunne jeg ud fra det godt lave en form for webinar, hvor jeg skrev bare et manus, eller få ChatGPT til at skrive det manus, så er det mit ansigt, min stemme, min mimik, der udtaler alle de her ting. Men jeg har lavet manus, det hele kører sig selv. Og hvis jeg tænker på det, hvad? Jeg har brug for at ramme det spanske, italienske eller det kinesiske marked, så kan jeg gå ind og sige, den her video, jeg lige har lavet her, den må du godt oversætte til spansk, kinesisk eller hvad end det måtte være. Og så tager den video og synkroniserer munden, og så giver mig med min stemme det sprog, det så måtte være. Og det fungerer så sindssygt vildt, at man slet ikke forstår det, fordi det der med at skulle tale et andet sprog, det har vi jo sikkert alle sammen gået i skole for at prøve at gøre ved. Men det er lidt det der med kunstig intelligens, det er, at de ting, vi er gode til, dem vi er blevet fremragende til, de ting, vi er dårlige til, dem er vi faktisk blevet gode til. Altså, jeg har haft 7 års fransk i skolen. 7 års, kan jeg noget fransk, ikke? Si, si, on pogo, er det.
Og der, jeg tror, det var spansk, Jørgen.
Der kan du allerede se det her. Så det der med, at noget, jeg er på ingen måde god til, behøver jeg heller ikke at være god til, for nu kan jeg det faktisk. Nu kan jeg bare skrive, hvor du er. Ham her må godt tale fransk nu, så gør han det. Det kræver bare stadigvæk, at jeg har en form for basisviden om det, fordi hvis jeg nu sagde, jamen det kinesiske marked, det er next up. Så laver jeg webinar til det kinesiske marked, og så laver jeg en Heytian-oversættelse. Laver en video. Jeg taler dansk. Det kan den sagtens. Oversætter til kinesisk. Jeg skal jo stadig lige vide, det jeg siger her, at det er korrekt. Altså en form for basisviden om, for ellers så kunne jeg jo sige hvad som helst og skabe panik, eller sige noget slud og pluder, ikke?
Ja, og det er hvis jeg lige hurtigt må supplere op, det er nemlig super spændende, og jeg tænker også, det kan kun være et spørgsmål med tid før, at YouTube eksempelvis implementerer det her på deres tjeneste, fordi det her med, at i dag, der kan man gå ind på en video, og så få autogenereret undertekster, så det er jo sikkert bare et spørgsmål med tid før, man kan få autogenereret, at den over, hvis man ser en video på engelsk, så lav lige den her om til dansk, og så det hele videoen med mundbevægelser og deres stemmer, der bliver lavet om til dansk.
Jeg stadig, altså nu har jeg også en YouTube-kanal, hvor jeg laver sådan noget med elbiler osv., og der vil jeg jo bare gerne have, at de alle sammen fik en undertekst på. Jeg har ikke formået nu at få den danske undertekstgenerator til at fungere, så det er jo en lille detalje, men igen, det er en sprogmodel, der så skal smides ind. Og nu ser du også, Mikkel, det kan godt være, der går et år før, at man kan lave de der videoer. Men det går så forrygende hurtigt, som du selv siger. YouTube kommer til at gøre det. Spotify gør det allerede, så jeres AI Revolutioner kan gå i Spanien, hvor I kan tale spansk. Fuldstændig som jer to, der bare snakker spansk. Og det kan lade sig gøre i dag. Ikke? Ja, okay. Så jeg tror ikke på et år. Jeg tror på, at det sker i morgen.
Ja, men jeg er nok tilbøjelig til at give det ret. Jeg er for pessimistisk omkring det. Det handler selvfølgelig også lidt om... det er også lidt et step at gå fra at lave videoerne selv, til at man sætter nogle andre til at lave dem og sende ud til folk. Men du har fuldstændig ret.
Ja.
Det er potentielt enormt.
Og det er jo ret, vildt, bare lige i forhold til undertekster, ja. Det her med, at det overflødet gør undertekster i fremtiden. Undertekster bliver jo sådan ting, vi kan kigge tilbage på og tænke med rynkede bryn og tænke, hvad fanden var det for noget? Nu får man jo bare direkte oversat det til sit sprog.
Et andet eksempel, når vi laver de her videoer, jeg taler om før, hvor man sidder sådan en oplæsningsvideo, hvis vi laver dem på engelsk, så kan vi bruge sådan Adobe til at lave sådan noget videoredigering, kan lave undertekster en til en med det samme. Der er og det er ret nørdet tekniske niche-ting. Det er meget, 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 meget få fejl, der er i det. Det er som regel, når man selv får mumlet lidt, så kan der være nogle ord, du mister. På dansk er der altid nogle rettelser, når man laver det. Men det er jo et spørgsmål om volumen og tid, før det kommer. En anden rigtig spændende case, jeg ved ikke, om I så. Jeg ved ikke, hvor meget I fulgte med i det pakistanske valg her i forrige uge. Det kan jeg godt forstå, hvis I ikke gjorde. Men det pakistanske oppositionspolitiker Imran Khan, som er meget...
Han er blevet fængslet eller sådan noget.
Lige præcis. Han sad i fængsel, mens valget foregik. Men han udsendte altså en video, som var AI-genereret, hvor han erklærede, at han mente, at han havde vundet det her valg, og der var valgsvindel og bla bla bla, og opfordrede alle sine støtter, som der er rigtig, rigtig mange af, til at gå på gaden. Og det var jo en... selvfølgelig afhængig af, hvad man synes om Imran Khan, men jo et eller andet sted en positiv anvendelse af det her, at ja, det var fake. Selvfølgelig, han havde ikke siddet og lavet den her video, for han sad i fængsel, så kunne han ikke komme til, men alligevel kunne han jo faktisk komme til orde, og han kunne et eller andet sted, hvis man ser sådan på det, slippe ud af den undertrykkelse, der ligger ved, at han som politiker er sat i fængsel, uden at vi skal diskutere situationen i Pakistan, så synes jeg bare, det var sådan et ret stærkt budskab. Det kan selvfølgelig også bruges til, at Peter Lundin eller Peter Madsen kunne udgive video på YouTube hver anden uge. Så det igen, det er jo en teknologi, der kan bruges både til positivt og negativt, men det er i hvert fald et sted, hvor AI-genereret video pludselig havde virkelig en effekt i et kæmpestort land som Pakistan, som så ja, vanvittigt spændende perspektiver omkring AI-genereret content.
Må jeg lige hurtigt i forhold til, jeg synes bare, det er en ret oplagt segue over til, nu når vi snakker om det her med video og så videre, over til Sora, altså OpenAI's nye videogenereringsværktøj. Og David, jeg ved ikke, om du lige vil, hvad tænker du om det? Måske lige forklare det, bare lige ganske kort, hvad det er for noget, og ja, hvad din vurdering er af det.
Ja, det er super kort fest. Dejlig segue, du leverer der. Det er rigtig godt. Jamen, der er ingen tvivl om, at det er jo faktisk meget den retning, og det vi ser i forhold til videoudviklingen. For et er, at deepfake, det der med video og generering, det er der rigtig, rigtig mange spillere derude om. Og det er der jo sådan set også inden for det hedder tekst-video, altså som blandt andet Sora er, Googles Lumiere, Og jeg kan ikke huske, hvad Meta hedder, men der er jo rigtig, rigtig mange løsninger, hvor man kan sige, jamen den gør lidt af det samme, altså laver, du skriver noget tekst, og så laver den en form for video. Og der kan man jo netop lige præcis tænke i, jamen et er at lave en video, hvor du sidder og udtaler dig om et eller andet, som Maren Karen gjorde der, men noget andet er også at lave sådan en video, hvor du kan sige, et siger noget, to viser noget, som så også fuldstændig er AI-genereret. Og Sora, som kommer fra OpenAI, er jo ret vildt, fordi egentlig da jeg så den første gang og så lanceringen, var jeg ikke det blev overvældet og tænkte, ej, hvor er det fedt. Fordi for det første er det naturligt, den retning er kommet i forhold til tekst til tekst, tekst til billede, selvfølgelig kommer tekst til video også, og vi har set de andre modeller derude også. Men når man så sidder og kigger på det resultat, der er kommet ud af det, så bliver jeg sgu ret imponeret, fordi det ligner jo reelt set rigtige video, det ligner rigtige billeder. Det, for eksempel bare det der med at være en dronefotograf i dag, kræver jo meget. Det kræver, at du sætter dig op og flyver og har certifikat, og det er ikke altid, at du må flyve, når du skal være på de rigtige tidspunkter for at få det flotte billeder. Her er det jo bare at gå ind og skrive, følg lige den her bil ned langs en bjergvej, og så det her, den her video, der så bliver genereret, ligner bare noget, som du ved, er en fastmonteret drone bag en bil, der kører ned ad et bjerg. Det ser helt forrygende ud, helt fantastisk ud. Og når det så begynder at være mennesker eller dyr eller nogle objekter og sådan nogle ting, så begynder der at komme lidt skævvridninger i de billeder, der er. Eksempelvis, at den ikke forstår højre og venstre, der er lys på en lagkage, som både, hvor lyset blæser den ene vej og den anden vej. Og der er også et eksempel, hvor de tager et kagestykke, sådan en af de her korte videoeksempler, der har været derude, hvor de tager et kagestykke og flytter kagestykket væk fra kagen. Men bing, så er kagestykket lige pludselig så helt automatisk kommet tilbage igen. Så vi er ikke der endnu, men bare den, hvis man går ind og kigger på Soras videoer, kan man udmærket godt se, at vi er kommet et kæmpe skridt i forhold til den der forståelse af, hvad er det, vi ser? Hvad er ægte og hvad er falsk? Og der er Sora altså ret vildt, fordi det er netop de levende billeder. Gør lige lidt mere med os, end et stillbillede gør, ikke?
Helt klart. Når nu vi er ved OpenAI, så kan jeg godt tænke mig også, måske også at bringe dig lidt, Anders. Det virker til at OpenAI prøve at brede sig lidt videre end bare ChatGPT. Hvad tror du egentlig er deres strategi i det hele taget?
Ja, jeg er helt enig. Det ser helt klart ud til, at de gerne vil ud over kunne udvikle på ChatGPT. Og der går jo rygter om lige her for nylig, at Sam Altman, han er ude at søge en investering på $7 trilliarder. $7 trilliarder, det er altså det svarer til $7,000 milliarder. Det svarer til at lægge Apples markedsværdi og Microsoft og næsten også Alphabets markedsværdi sammen. Og det, så matcher det cirka det. Så jeg ved ikke, om det er bare lidt et markedsstunt for at få noget opmærksomhed. Men der er ikke nogen tvivl om, at de gerne vil ind i den industri, og så kommer de jo altså til, hvis det kommer til at ske, så vil de jo altså blive en konkurrent til Nvidia. Og samtidig med det, ja, lige præcis som vi snakker om nu her med Sora, altså videogenereringsværktøj, og får de ikke løgn, så er der jo rent faktisk også rygter om, at de her, og det er ret spændende det her, der er rygter om, at de har hyret Johnny Ive. Altså det er Apples tidligere chefdesigner, som jo er kendt for at være ham, der designede iPhone'en og MacBook'en og mange af de her kendte Apple-produkter. Der går rygter om, at de har hyret ham til at lave en AI-enhed. Hvad det helt præcis kommer til at indebære, det ved vi ikke endnu. Så der er ikke nogen tvivl om, at de gerne vil i forskellige retninger. Om det er en god idé på nuværende tidspunkt, det ved jeg faktisk ikke, fordi vi har jo set, at ChatGPT, der har været nogle perioder, hvor den ikke har gjort det så godt, og nogen mener jo sågar, at den har stagneret, altså den er blevet dårligere kvalitet over de seneste par måneder. Så David, jeg kan jo give den videre til dig. Jeg ved ikke, hvad tænker du om, at de breder sig for meget, eller tænker du, de breder sig for meget ud, eller hvad?
Altså, det er jo altid farligt at slå ting fast og sige, ja, det gør de, og så viser det sig bare at være en kæmpe succes, og de slår Apple af pinden, og hvad ved jeg. Men der er ingen tvivl om, at der er noget farligt i og med, at de har et produkt, som de faktisk ikke stadigvæk har låst fast. Altså, det er stadig et udviklingsprodukt, det fungerer ikke 100%. Det er ikke implementeret, bare hvis man kigger det danske virksomheder på nogen slags måde. Så ChatGPT er jo stadig deres backbone i det her produkt, eller det her selskab, som de bliver nødt til at arbejde lidt mere på. Jeg ved jo ikke 100%, hvordan de fokuserer internt. Om de er allerede videre, nu kigger vi på Sora, nu kigger vi på Dali, eller hvad end du nu har i den her paraply, og så det her ukendte produkt. Men selvfølgelig skal man jo altid udvikle sig for at holde sig, altså være aktuel, det er der ingen tvivl om, og de ved jo også godt, hvor det ligger hen. Altså den her udvikling, det her potentiale, det kan de jo se i netop Nvidia. Det, der lige skal siges ved de 7 trillioner, eller trilliarder, er jo en sindssygt tal. Men jeg kan forstå også, at det er over nogle år, hvor at det samlede vil være det beløb, de ligger ind. Så det er ikke en egentlig investeringssum, de søger efter nu, men det er for de partner, der så kommer med i forhold til energi, i forhold til bygge osv. Og så bliver 7 trilliarder. Ja, det er et sindssygt tal. Jeg tror også, det er blevet smidt ud for at gøre andre opmærksom på, at det her det er altså et udviklingsmarked uden lige. Og jeg tror ikke, det er 100% af det, de går efter, men det må jo de som gå til. Og så det her produkt, som der har været så meget rygter om i forhold til, skal de komme ind på hardwaremarkedet, og skal de prøve at slå Apple på egen platform, egen bane osv. Det tror jeg helt generelt er måske en nødvendighed, men også ufattelig farligt. Fordi det jo bare viser gang på gang på gang, at Apple er ikke til at slå, og det kan godt være, at de har sådan nogle som Microsoft i ryggen. Men Microsoft har også prøvet det med meget, meget lidt succes, ikke? Og har fundet ud af, okay, det skal vi så ikke, vi trækker tilbage, og har haft så succes med at holde sig til de her softwareløsninger i stedet for cloud, og hvad ved jeg. Så det er et farligt element, også fordi, at det, der nok ligger i det, det er jo selvfølgelig, jamen, hvordan får vi kunstig intelligens ud fra computeren og ud fra telefoner, ud at leve til noget, som er derude. Og der kunne godt være, lad os sige, et tanke omkring et par hovedtelefoner, eller et par briller, eller en lille pind, eller hvad ved jeg, der kunne komme fra OpenAI. Jeg tror ikke, det blev succes som sådan. Og hey, halshug mig, hvis det viser sig at være den her nye iPhone 3.0. Men netop fordi, at Apple gør jo lidt af det samme. Og de har allerede en enhed i alle vores lommer. De skal jo bare trykke på en knap på softwareløsningen, som de arbejder med nogle år nu også. Og så har de lige pludselig, ikke bare overtaget, men sådan set overflødiggjort OpenAI's kommende løsning. Så det er et farligt marked at kaste ud.
Jeg kunne godt lige tænke mig, David, at dykke lidt mere ned i dit take på Apple, fordi vi er jo mange, der sidder og venter på, hvad er ligesom Apples udspil inden for AI. Nogle gange har vi jo kendt, at Apple har ventet lidt og ventet til teknologi er mere moden, men hvornår tror du, vi ser noget fra Apple, og i hvilken form?
Altså, jeg tror helt klart, vi ser noget til juni, og det kan jeg jo ikke sige slå fast.
Det er meget konkret.
Det virker bare... Ja, lige præcis. Til Worldwide Developer Conference, når den kommer ud, der lancerer de så en Siri 2.0 for eksempel. Det er umiddelbart, det vil give bedst mening nu og her. Og man kan så sige, jamen, de har jo lige lanceret et nyt produkt, og lanceret Apple Vision Pro, og går efter et marked, som er så meget et divers marked. Det er et meget farligt marked, det er meget nichemarked indtil videre, altså brille, XR-teknologi. Og sådan... Helt for egen regning, tror jeg lidt, de er blevet taget med bukserne med, ligesom vi kan se Google, og ligesom alle andre er blevet taget med OpenAI, der kommer ind. Okay, og du ved, man kender det jo godt, man har lige fået en ny smart jakke, du går ind til festen med, og fordi du har lige hørt, det er det sidste nye, og så kommer du ind på til festen, og så kigger du rundt, så står de alle sammen over i nogle helt nye jakker, eller helt nye sko, og det er det, vi snakkede om. Det er lidt det, jeg har fornemmelse med de her briller, at det er de læste markeder, tænkt, nu er vi ved at være klar til at lancere på briller. Så kommer vi ud på markedet med dem, og så bliver det taget med bukserne ned, sådan, når I snakker simpelthen om AI nu. Jamen, det bør vi nødt til at gå tilbage og arbejde videre med. Men de har jo godt set selvfølgelig et eller andet sted, at det er der, de kan blive nødt til at komme. Og i første omgang, det der kommer til at være, det er på de telefoner, vi allerede har. Det vil sige, i softwareopdatering, iOS, vi er kommet til, nu er jeg faktisk ikke engang tvivl, om vi er 17 eller 18, eller den næste iOS-lancering til sommer, som så får den her taleassistent, som så er bygget på en sprogmodel, som måske gør, at vores Apple-enheder bliver mere personlige. Måske kan du endda få den bestemte stemme, du gerne vil have. Det kan være din mormors, det kan være din mors, det kan være dig selv, du sidder og snakker med. Men en eller anden form for personliggjort Siri, som du kan snakke til, som vi snakker til hinanden, som så også forstår, og så koblet op til alle Apples tjenester. Ligesom vi har set Google gøre, ligesom vi har set Samsung gøre, så det er bare naturligt, at Apple også vil gøre det. Og ikke mindst, accelererer exceptionelt godt inden for det marked.
David, jeg kunne godt tænke mig her sådan, hvor vi bevæger os ind mod afslutningen i programmet, også at perspektivere lidt mere samfundsmæssigt omkring AI, fordi vi har talt om en masse spændende perspektiver, en masse investeringscases osv., men vi er også altid nødt til, og det prøver vi i de fleste programmer også at tale lidt om nogle af farerne ved AI. Hvis du sådan, ja, tager de helt lange briller på, hvad er det så mest, der bekymrer dig?
Jamen, det er jo misinformation, helt klart. Mm. Vi ser jo, vi har allerede været lidt inde på det, at lige så meget som det kan blive brugt i den gode statstjeneste, så kan du bruge det i den modsatte tjeneste. Ikke? Google begynder at kigge lidt på det her nu, at man går ind, og så kan man trykke mere om det her billede, så billedet, der er ligger op på Google, kan du få meta-informationer på. Det kommer lige lidt i Google Search, så man kan se, at det her er blevet AI-genereret. Men vi kommer til at opleve en verden, som, nu har jeg selv en 12-årig datter, som du ved, når hun åbner sin Snapchat op, så bliver hun mødt af en kunstig intelligens, der vil være hans bedste ven, ikke taler hende imod, kun siger det, hun gerne vil, så fordrejer nogle informationer, og derved giver et forkert billede af verden. Og når så samtidig kunstig intelligens, er vi jo set gang på gang på gang på gang, sammen med Google, hvis du oversætter en girlfriend, så bliver det til en, eller hvis du har, hvad den er, hvis du har en kæreste, så bliver det til en girlfriend, og så videre, altså bliver meget kønsorienteret og meget fordomsfuld, så har du nogle skævvridninger, som er forkert det, vi bygger på. Så der er ufattelig mange ting, der egentlig kan gå galt med den her udvikling, og som kræver ufattelig meget os som mennesker. Og nu er det jo heldigvis det gode ved det også. Vi er mennesker, computerne og computere og robotter. Den kan ikke på det samme måde se de kritiske ting, men hvis den helt overtager, så bliver det jo, falder det til jorden. Så det, der ligger tilbage til os, det er, at vi skal være mere kritisk tænkende. Vi skal lære i skolen, at det skal man skal have kritisk tilgang til alt det, du ser, alt det, du hører, alt det, du oplever. Og det er måske en lidt dystopisk tanke og lidt dystopisk snak, men bare tag hele den her idealisering, vi havde af telefonen, hvor vi i dag begynder at snakke om, er vi simpelthen for meget på den her skærm? Er vi simpelthen slaver af en skærmtid? Og der kan man sige, det har jo, der har vi for længst opdaget, det var vi. Vi bliver nødt til at være mere kritiske. Og nu får vi så bare lige en acceleration, der siger gange 1000. Så bliver vi nødt til at tænke dybere ind i os selv og finde de der de kritiske tanker og ryster omkring, hvad det er, vi oplever. Men så kan vi også samtidig, bare lige slå for fat, så kan vi så også ligeledes opleve den positive del af det, hvis så længe vi har den kritiske tanke med os.
Og tror du, i forhold til skolen, bliver det et godt værktøj, eller bliver det, kan det få nogle negative effekter, eller hvad tænker du?
Det kan selvfølgelig få en masse negative effekter, fordi hvad betyder det for den basislæring, vi har? Altså, hvis ikke du behøver at lægge to og to sammen, fordi det kan kunstig intelligens sagtens finde ud af, at det er 17, og så bliver det 18, og du ved, tænker meget mere i den retning, så bliver det jo i forhold til basislæring, i forhold til kreative tanker osv. Jeg har dog bare lige nu her en fornemmelse af, at jeg oplever med de værktøjer, der er derude nu, bare som jeg har fortalt nogle af dem her, at jeg er ikke synderligt sådan kreativt tænkende, men jeg er blevet 10 gange mere kreativt tænkende, fordi jeg har værktøjerne til at gøre det. Jeg kan lige pludselig tale tysk, og jeg kan lige pludselig lave Photoshop. Men det kræver stadigvæk, at jeg har den der basisforståelse. Så for skolerne kræver det, at man hanker op i den her grundlæggende forståelse, at vi skal have noget, der helt enkelt fortæller, hvad er hvad, og hvad skal man være kritisk over for, hvad skal vi lære af de helt grundlæggende elementer. Dermed også sagt, så bliver man jo også nødt til at omfavne virkeligheden, og ikke mindst den teknologiske fornyelse og udvikling. Der er jo ikke nogen tvivl om, at da Google kom ud i sin tid, var den også ulovlig til at bruge til eksamener. Man må ikke bruge Google. Jeg ved faktisk ikke, om man må bruge Google i dag til eksamenerne. Men jeg tænker, at man er i hvert fald lidt mere laissez-faire over den del, for man kan godt se, men det kan man jo ikke tænke, at det ikke er med i det. Og det er lidt det samme, vi ser her. Vi bliver også nødt til at lære de unge, at de skal bruge kunstig intelligens til deres fordel, og den måde, de kan benytte sig af det. Altså igen, det der med, de ting, de er gode til, det kan de blive fremragende til, de ting, de er dårlige til, det kan de faktisk blive gode til. Og så kan det måske helt grundlæggende vise sig, at vores basisviden og vores basiskunde ude på arbejdsmarkedet eller skolen, det bliver faktisk det hævet. Vi bliver det bedre mennesker, fordi vi kan nu lige pludselig de ting, så er der også højere krav til os. Hvad skal vi kunne, når vi kommer ud fra skolen? Det kunne jo godt være det, der vi endte, ikke? At den faktisk løftede os op, og den, altså AI-revolutionen, kunne løfte os op til at blive bedre, klogere og hurtigere mennesker. Det kunne da være meget fedt.
Det var simpelthen en helt perfekt afslutning, du fik rundet af det. Det tror jeg, vi laver til et lille soundbite, måske. kan vi kigge på? Helt fantastisk. Nej, jeg er meget enig i din analyse, skruerne. Har du flere spørgsmål, Anders, vi skal have, mens vi har glædet David?
Altså, jeg synes egentlig, vi kommer måske lige her til sidst. Har du, David, jeg ved ikke, har du prøvet at bruge Googles nye Gemini-konkurrent til...
Nej, jeg har ikke prøvet den. Jeg har fået en gennemgang af den, men jeg har ikke selv prøvet den, så jeg er meget spændt på at i stedet give mig i kast med den del, fordi bare sådan kort fortalt kan man så sige, jamen Google Gemini, i helt henseende er det jo den der navnegivning, de har, forvirrer jo mere, end den gavner i forhold til, hvad er det Google vil, og så er der tre modeller inden for deres, men den er slet ikke brugervenlig på det punkt. Men også lidt det der med, vi har hele tiden forestillet os, at Google vil komme fra første sekund, de hørte om OpenAI, så vidste vi, at Google havde købt DeepMind i 2016. De har arbejdet med det her mange år. De kommer lige om lidt. De er først nu, de begynder at træde ind på det marked. Og det er ikke dermed sagt, at det marked så er løbet. Men det virker stadig som sådan, ja, det kan godt være, at den går op til 1-1 med ChatGPT plus-versionen endda. Måske endda på nogle punkter, at det er bedre. Men hvis du sidder og spørger derude for dem, der nu engang skal bruge det, så har de jo allerede kastet deres kærlighed over ChatGPT. Og så kan det være nok så fint, at du kommer ud med det bedre produkt, men det fungerer på samme måde. Det er samme tanke, samme idé. Det kan være lige det, der er lidt bedre. Men det har jo bare vist sig gang på gang, det er ikke det, det handler om. Det handler ikke om, det er det bedre, det er hurtigere. Altså, så er der nogle andre, der har vundet en Apple. Så jeg tror faktisk, og uden at kunne lægge hovedet på blokke, så bliver Google nødt til at tænke meget mere. Altså, de bliver nødt til at være meget mere våget for at vinde det marked, end det, de har lanceret der. Og det er stadig, uden at jeg selv har prøvet.
Så du tror måske sågar, at det kan blive farligt for Googles forretningsmodel, eller at hvis vi skotter søgemaskinerne i fremtiden og går over til ChatGPT i stedet? Eller?
Det gør vi jo. Altså, jeg vil sige, kan du sikkert selv opleve din egen måde at arbejde på. Hvor meget sidder du på Google-kontor, hvor meget sidder du på ChatGPT, eller hvad end du måtte bruge derude af en sprogmodel, bliver Google nødt til at tænke anderledes. De har ikke længere det momentum i søgemaskinen. Det kan godt være, at den dør ikke ud, men deres indtægtskilde kommer lige så stille til at drosle ned, og de bliver nødt til at fokusere på nogle andre ting. Det der er, jeg tror ikke, det er decideret farligt, fordi Google formår altid at læse sig ind alle steder, og de har et hav af forskellige tjenester og nogle tanker, idéer og potentialer. Men hvis de tror, at det, de kom ud med her, og det tror jeg ikke, de tror, er det nok til at slå ChatGPT og sige, at nu har vi modellen, der er bedre end ChatGPT, så er det bare det, jeg siger, at det er ikke det, der er tilfældet. Altså, jo, men det er ikke det, der er afgørende. Det er ikke afgørende, om den er bedre eller ikke. Det handlede om, var du først på det, eller bliver du implementeret nok derude, bliver du brugt nok derude, kan brugerne se ideen i at skubbe en tjeneste, de allerede har lært at bruge, til side til fordel for jeres, og sådan er det bare ikke lige pt. Men det kan jo vise sig at være, når netop den her integrering af Googles tjenester, hvor man kan sige, jamen så får du en assistent, der kan gøre tingene for dig, sende mails, eller opsummere mails, at den viser sig at være bedre end Copilot. Muligvis, jeg har jo ikke prøvet det endnu. Så kan det godt være, at den lille del kunne godt være, at de havde noget at gå efter. Så det, de skal fokusere på, og ikke selve sprogmodellen, som de pt. Gør.
Kanon spændende, kanon god afrunding. Vi begynder nærmest afslutningen på programmet, så vi vil rigtig gerne sige...
Det har du sagt et stykke tid nu, men...
Ja, det ved jeg godt. Det ved jeg godt. Det,
der, du går en alvor, ja.
Der er altid flere gode emner at tage med, men vi skal også afslutte, så folk kan få hørt nogle andre podcasts også. Det skal man også nogle gange have respekt for. Tusind tak, fordi du var med, David. Det var en kæmpe fornøjelse.
Gutter, tusind tak for, at jeg var med.
Det var en fornøjelse. Og selvfølgelig som altid, tusind tak, fordi du var med, Anders. Vi vender tilbage om 14 dage med meget mere om AI og alt, hvad der følger med. Tusind tak, fordi I lyttede med derude.